Napakahalaga sa isang daan ang walang lubak-lubak at mga bangin. Kung ang isang daan ay matuwid at maayos, ang pagdaan ng mga sasakyan ay walang problema. Sa ganito ring anyo, dapat iayos natin ang ating puso upang ang pagtanggap sa Panginoong Hesus ay walang hadlang. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Malawak ang daan sa kadiliman, kay dami nalilinlang, landas ng walang hanggang buhay, bukas sa nais mabuhay. Diyos ang pag-asa ating karamay, Siya'y laging kaagapay. Maaasahan Siya sa tuwing na katotohanan buhay sa Kanya. Isipan ng tao'y nagbabagabag sa dami ng kanyang pangarap. Layunin ni Yahweh laging matutupad, pag-asa ating karamay. Siya'y laging kagabay. Maaasahan Siya sa tuwing na katotohanan buhay sa Kanya.
Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pagbubulay sa mga pahayag ni Propeta Malakias. Magsimula po tayo at ating basahin ang ipinahayag sa ikalawang kabanata mula talatang 17 hanggang sa kabanata 3, talata 1, ganito po ang sinasabi. Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Gayunmay, sinasabi ninyo, paano namin Siya niyamot? Sa inyong pagsasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon, at sila'y Kanyang kinalulugdan. O sa pagtatanong, nasaan ang Diyos ng katarungan? Narito, sinugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa Kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dito sa isang talata, mayroon tayong dalawang sugo. Ang unang sugo na mauna upang ihanda ang daan ay si Juan na taga-bautismo. Ang ikalawa ay ang sugo ng tipan, ang Panginoong Hesukristo. Ang propesiya patungkol sa unang sugo ay binanggit sa apat na mga ebanghelyo ay tinutukoy kay Juan na taga-bautismo. Walang sinagawang panghuhula dito, subalit ang sugo ng tipan ay hindi kailanman binanggit saan man sa mga ebanghelyo at ang dahilan ay lantad. Ang sugo ng tipan ay ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ang bahaging ito ng kasulatan ay walang kinalaman sa kanyang unang pagparito sa sanlibutan. Ito ay ang kanyang pagparito hindi sa biyaya, hindi bilang isang manunubos, kundi bilang isang hukom, bilang isang magtatatag ng kanyang kaharian at pababagsakin ang himagsikan na narito sa sanlibutan. Alalahanin mo na sa isang pagkakataon ay kanyang sinabi sa isang lalaki na ating mababasa sa 12 kabanata ng Lucas, talata 14. Sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo? Hindi pa siya pumarito upang maghukom. Siya ay pumarito upang magdala ng biyaya, hindi pamahalaan. Siya ay pumarito na maging isang tagapagligtas, hindi maging isang pinakamataas. Nais kong bumali ngayon sa mga bahagi ng kasulatan sa Ebanghelyo kung saan binanggit ang talatang ito na may kinalaman kay Juan na taga-bautismo. Ang una ay sa Mateo, kabanatang 11, talatang 9 at 10. Ganito po ang ating makikita. Ngunit, ano ang pinuntahan ninyo upang makita? Isa bang propeta? Oo, sinabi ko sa inyo. At higit pa kaysa isang propeta. Ito yung tungkol sa kanya ay nasusulat, narito, ipinadala ko ang aking sugo na nauna sa inyo na maghahanda ng inyong daan sa harapan mo. At makikita naman natin sa Ebanghelyo ni Marcos sa unang kabanata, talatang 2 ang ganito. Ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinadala ko ang aking sugo sa inyong unahan na maghahanda ng inyong daan. Sa Ebanghelyo naman ni Lucas, kabanatang 7, talatang 27, ay ganito ang ating mababasa. Ito yung tungkol sa kanya ay nasusulat. Narito, ipinapadala ko ang aking sugo sa inyong unahan na maghahanda ng iyong daan sa iyong harapan. At ang huli, mula naman sa Ebanghelyo ni Juan sa unang kabanata, talatang 23, ito naman ang ating makikita. Sinabi niya, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na lugar. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. Ito ay tahasang binanggit mula sa Isaias, ngunit makikita natin na mayroon din ito sa Malakias na tumutukoy kay Juan na taga-bautismo. Sa makatuwid, ito ay kasagutan ng Diyos sa bayan ng Israel. Isusugo siya ng Diyos na sa unay bilang isang tagapagligtas, sapagkat siya ay mapagmahal at nais niyang magligtas. Ngunit hindi ito doon matatapos sapagkat siya ay muling magbabalik bilang isang sugo ng tipan upang magsagawa ng paglilitis at paghatol dito sa sanlibutan. Kaibigan, kung makukumbinsi mo ako na hindi binalak ng Diyos na hatulan ang kasalanan at kanyang hayaan na lamang ang mga makasalanan sa kanilang paglabag sa katarungan ngayon, kung gayon, sasabihin ko sa iyo ng tapat na tatalikod ako sa kanya. Subalit kanya itong nilinaw na kanyang binabalak na hugasan ang sangkatauhan. Kaibigan, kung siya ay hindi mo pa tinanggap bilang iyong tagapagligtas, darating ang panahon na iyo siyang tatanggapin bilang iyong hukom sa ayaw mo at sa gusto. Kanyang sinabi sa Juan kabanatang 5, 22 talata ang ganito, ang Ama'y hindi humahatol sa kaninumang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At sa aklat ng pahayag, makikita natin ang isang malaking tronong puti na kung saan siya ay nakaupo. At ang mga di matatagpuan, maging mayaman o mahirap, malakas o mahina, dakila o hamak ay tatayo sa harap nito. Hindi mahalaga kung sino ka. Hindi ka makakaligtas sa kasalanan, kaibigan. Nang sabihing sugo ng tipan, kailangan nating maunawaan kung aling tipan ang tinutukoy nito. Marami ang nag-iisip na ito ay ang bagong tipan sa bagong tipan ng Biblia. Ang totoo, ito ay walang kinalaman sa unang pagparito ni Kristo kundi sa tipan na ginawa ng Diyos kasama ang bayang Israel. Ang tipan na ito ay nahayag sa ilang mga bahagi ng kasulatan. Tulad halimbawa, sa Levitiko Kabanatang 26 mula 9 na talata hanggang 13 ay ating mababasa ang ganito. At lilingapin ko kayo at gagawin ko kayong mabunga. Pararamihin ko kayo at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo. Kakainin ninyo ang matagal nang inilaan at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo at ang aking sarili ay hindi mapupuot sa inyo. At ako'y laging lalakad sa gitna ninyo. Ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang hindi na kayo maging alipin nila. At aking sinira ang mga kahoy ng inyong pamatok at pinalakad ko kayo ng matuwid. Ito ang tipan na ginawa ng Diyos sa mga anak ng Israel. Makikita ninyo na kanya itong pinagtibay sa Deuteronomio. Ito pong aklat ng Deuteronomio ay isang pagpapatibay ng mga batas na ibinigay kay Moises at ang karanasan ng mga Israelita sa mga ito matapos ang 40 taon. Ganito po ang sinasabi sa Deuteronomio Kabanatang 4, talatang 23. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang pinagtibay sa inyo. Huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan na katulad ng anumang bagay na ipinagbawal sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Totoo na ang mga Israelita ay gumawa ng napakalaking bagay na kanyang ipinagbabawal. Pumanik pa nga sila sa kulto. Kaya nga, sinasabi sa atin ni Propeta Malakias na ang sugo ng tipan ay darating balang araw upang gawing mabuti itong tipan. Ang Diyos ay mananahan sa kanilang kalagitnaan at ito rin ang dahilan na makikita natin dito sa unang 3 talata sa 3 kabanata ng Malakias ang paglilinis at pagdadalisay na magaganap. Ang Diyos ay hindi lalakad sa kanila maliban kung sila ay mga masunurin sa Kanya, maliban kung sila ay Kanyang nilinis at dinalisay. Ito ay totoo rin, maging anumang gawaing pangmananampalataya sa ngayon. Ang sabi pa sa talata, ang Panginoon ang inyong hinahanap, ito ang Panginoong Hesukristo, na Diyos na nahayag sa laman. At sinasabi pa sa talata, biglang darating sa Kanyang templo. Ito ay hindi nangangahulugang malapit na siyang dumating sa Kanyang templo, kundi kung siya ang darating, ito ay biglaan. Isang lalaki ang minsan ay nagsabi sa akin na nagsasalita ka ng tungkol sa pag-agaw sa mga mananampalataya sa himpapawid, kung saan ay kukunin ng Panginoon ang mga mananampalataya sa mundo. Kung ganon, kung iyan ay nangyayari na at tinatanggal na niya ang mga mananampalataya at makita ko silang umaalis na, saka ko tatanggapin si Kristo. Ngunit ang sabi ko sa kanya, huli na ang lahat noon sapagkat kaya niya kukunin ang mga mananampalataya ay sa dahilang natapos na. Kaya hindi ka na maaaring maging bahagi ng mga mananampalataya. Maaari mong tanggapin si Kristo at daraan sa matinding kapighatian. Subalit sa aking palagay ay isa kang hangal para hintayin pa ang panahong iyon. Mga giliw naming tagapakinig, siya ay tinatawag na Panginoon. Ito ang kanyang templo at siya ay sugo ng tipan. Kaya alam natin na ito ay ang Panginoong Hesukristo. Ang isa na kilala natin sa bagong tipan ng Biblia bilang ang Panginoong Hesukristo ay ang anghel ng tipan sa lumang tipan ng Biblia. Ganito naman po ang ipinahayag sa 2 talata. Ngunit, sino ang makakatagal sa araw ng kanyang pagdating? At sino ang makakatayo kapag siya'y nagpakita? Sapagkat siya'y tulad sa apoy ng tagapagdalisay at tulad sa sabon ng mga tagapagpaputi. Alam natin na ang tinutukoy ni Propeta Malakias ay ang muling pagparito sa lupa ni Kristo sapagkat paghuhukom ang pinapakita dito. Pansinin natin ang pagkasabi, ngunit sino ang makatatagal sa araw ng kanyang pagdating? Ito ay ang muling pagparito sa lupa ni Kristo. Sinabi pa sa talata, at sino ang makatatayo kapag siya'y nagpakita sapagkat siya'y tulad sa apoy ng tagapagdalisay? Sa proseso ng pagdadalisay, ang bakal ay inilalagay sa namumula sa matinding init na apoy, at habang ito ay nagsisimulang matunaw, ang mga kalawang ay natatanggal at pagkatapos ang bakal ay magiging purong bakal. Ang sabi pa sa talata, at tulad sa sabon ng mga tagapagpaputi, hagad niyang magdalisay at hagad niyang maglinis. Dalisay at malinis, walang anumang karumihan ang kanyang nais sa kanyang pagtatatag ng 1,000 taon dito sa lupa. Dumako naman po tayo sa 3 talata na ganito po ang sinasabi, siya'y uupong gaya na nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at kanyang lilinisin tulad sa ginto at pilak hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Ang sabi po dito sa talata, siya'y uupong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi. Ibig sabihin ay kanyang lilinisin ang mga taong papasok sa 1,000 taon. Sinasabi pa sa talata, at kanyang lilinising tulad sa ginto at pilak. Mayroong 2 proseso, paglilinis at pagdadalisay. Sa paglilinis, ginagamit ang sabon gaya ng ipinahayag dito. Tang apoy ay ginagamit sa pagsusubok. Ito ang iba pang paraan kung saan tayo ay dinadalisay at sinusubok ng Diyos. Ganito naman po ang sinasabi sa 4 talata. Kung magkagayoy ang handog ng Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon at gaya ng mga taong nakalipas. Ang sabi, kung magkagayoy ang handog ng Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ang Panginoon ay may matinding kaluguran sa kanilang mga handog dahil sa ang mga naghahandog nito ay nilinis at dinalisay na. Ang Diyos ay hindi interesado sa inyong pagsasagawa ng mga ritual hanggang ang inyong puso ay hindi tama, hanggang hindi mo pinagsisisihan ang iyong kasalanan at talikuran nito. Maaring magkasala ka, ngunit kung mananatili ka sa kasalanan, hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong relihiyon kahit ano paman. Sinabi pa sa talata, gaya ng mga unang araw at gaya ng mga taong nakalipas. Sa panahon ni Solomon, mayroong isang pagkakataon na kung saan ang Israel ay naglingkod sa Diyos sa paraan na sila ay naging saksi sa buong mundo. Kaibigan, ang sinasabi ni Propeta Malakias ay kailangang linisin at dalisayin ng Diyos ang mga tao upang makasama sa kanyang kaharian sa panahon ng 1,000 taon. Gayon din naman sa atin, mga kaibigan, upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian, kinakailangan na tayo ay maging malinis at dalisay. Tandaan natin na walang sinumang makakakita sa Diyos maliban kung sila ay malinis at dalisay. Ang ibig sabihin dito ng Panginoong Hesukristo ay kailangan mong magkaroon ng malinis na puso. Sa pamamagitan ni Mateo, dito sa 5:8 ay ganito ang sinasabi, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kinakailangan nating magkaroon ng malinis na puso upang makapasok tayo sa kanyang kaharian at upang makita ng Diyos. Kailangang malinis at madalisay tayo mula sa ugat ng kasalanan na siyang dahilan kung bakit ang maraming tao ay patuloy sa pagkakasala. Tuwing bagong taon, sila ay gumagawa ng kanilang pagpapasya na sila ay magbabagong buhay na. Subalit, di pa man natatapos ang unang buwan, ay bumabalik na naman sila sa dati nilang masamang gawain. Maraming tao ang nagsasabing, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong tanggalin ang aking bisyo pero di ko kaya. Gusto kong pumunta sa simbahan pero di ko magawa. Gusto kong baguhin ang aking pag-uugali pero di ko alam kung bakit hindi ko magawang magbago. Kaibigan, marahil ay sasabihin mo, ang mga taong iyan ay hindi mga mananampalataya, kaya hindi nila magawang magbago. Subalit, sasabihin ko sa iyo, marami rin sa mga mananampalataya ang nagsasabing gusto kong bumait pero di ko magawa. Ang dahilan ay hindi pa sila lubusang nalinis at nadalisay mula sa kasalanan. Ganito ang patotoo ni Apostol Pablo nang siya ay sumulat sa mga mananampalataya sa Roma. Pakinggan natin ang kanyang sinabi. Sa Roma 7:7, talatang 14 hanggang 20. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay espiritual. Ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, sapagkat ang ginawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko nais, iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin. Subalit hindi ko iyon magawa, sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Subalit, kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sinasabi ni Apostol Pablo na siya, bilang isang mananampalataya, ay nakagagawa ng mga bagay na hindi niya nais gawin dahil ang mga bagay na ito ay masama, at ang mga bagay na mabuti na nais niyang gawin ay hindi niya nagagawa. At kanyang sinasabi sa talatang 17 at 20 na hindi na siya ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa kanya. Ito ang dapat na malinis at madalisay sa mga mananampalataya. Dugtong pa niya sa 24 na talata, "Kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?" Nilinaw dito ng apostol na kung hindi mawawala ang kasalanang nananatili sa kanya, ibig sabihin, kung hindi siya malilinis at madadalisay, siya ay nasa kamatayan, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa talatang 25, ibinigay din ni Apostol Pablo ang solusyon sa kanyang suliranin. Ang sabi niya, "Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin." Sa talatang ito, sinasabing ang Diyos ang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kinakailangan nating hilingin ang paglilinis at pagdadalisay ng Diyos. Kailangan nating magkaroon ng malinis na puso. Kailangan nating mamuhay ng may kabanalan. Kailangan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu upang tayo ay maging malinis at dalisay. Maraming tao ang naghihintay na lamang sa pagkilos ng banal na Espiritu at nagsasabing, "Bahala na ang banal na Espiritu sa amin. Siya ang may kakayahang baguhin kami, kaya siya na ang bahala." At makikita sa mga taong ito na wala namang pagpupunyaging magbago ang kanilang buhay. Ang ibang tao naman ay pinipilit nilang magbago sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling kakayahan. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maging mapagmahal, upang magkaroon ng kagalakan, upang magkaroon ng kapayapaan, upang maging matyaga, upang magkaroon ng kagandahang loob, upang maging mabuti, upang maging matapat, upang magkaroon ng kaamuan, at upang magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Ngunit makikita nating hindi sila nagtatagumpay sa kanilang hangarin dahil ginagawa lamang nila ito sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan. Kaibigan, kung gusto mo ng pagbabagong tulad nito, ay hindi mo magagawa sa pamamagitan lamang ng iyong sariling kakayahan. Kailangan mo ang tulong at ang pagkilos ng banal na Espiritu, sapagkat ang mga ito ay ang tinatawag ng Biblia na bunga ng Espiritu. Ito ay mababasa natin sa 5 ng Galacia talatang 22 hanggang 23 na ganito ang sinasabi. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Kaibigan, ang pagbabago ng buhay ay hindi lamang gawain ng banal na Espiritu. At ito ay hindi rin ng sariling kakayahan lamang. May malaking bahagi ang banal na Espiritu at ang sinumang nagnanais magbago. Kinakailangang mayroong pagnanais, hindi lamang sa isip, hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa. Ibig sabihin, kung nais mong tunay na magbago, kailangan mo ring tulungan ang iyong sarili at hilingin ang patnubay at kalakasan ng banal na Espiritu na makayanan mong lumaban para sa iyong pagbabago. Pakinggan natin ang sinasabi ng sumulat ng Hebreyo sa 12 kabanata, talata 14, ay ganito po ang ating mababasa. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sinumang makakakita sa Panginoon. Kaibigan, tandaan mong kailangan mong maging banal, ang maging malinis at dalisay, upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos at makita ang ating Panginoon. Hilingin mo ang kanyang paglilinis at pagdadalisay sa iyong buhay at tiyak na ikaw ay makakapasok sa kanyang kaharian at makikita mo ang ating Panginoon. Ang biyaya nawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ang paggabay ng banal na Espiritu ay sumayin niyo. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa. Tulungan mo po kami na maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus, tanggapin mo.